Qalampirdan gapiramiz. Gollivud aktrisasi Anjelina Joli Buyuk Britaniyaning sobiq bosh vaziri rassom Winston Churchill tomonidan chizilgan suratni sotdi. Manbaga ko'ra, Kutubiya masjidining minorasi deb nomlangan ushbu surat $11.6 million sotilgan. Uning xaridoriga esa aniqlik kiritilmagan. Ushbu narx Churchillning ishlari orasidagi rekord ko'rsatkich bo'lgan. Oldin uning lotlari $2.1 milliondan $3.5 million baholangan. Jollining kartinani sotish haqidagi qarori sabablariga aniqlik kiritilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.